Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlk dəfə müstəqil Azərbaycan dövlətini yaradan 28 mayda yada düşürmü?
Bugün Azərbaycan tarixinin ən böyük günü olan 28 mayda sizlərə xitab edirəm.
Demokratik seçki üçün Avropa Şurası Azərbaycana 3 tövsiyə verir.
Bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir.
Seçkinin demokratik olması Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyər. Johns Hopkins Universitetindən Svante Kornel ilə eksklüziv söhbət.
Biz Yerevanda misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb, bu, Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu.
Xəstəxanalarda köhnə bor maşınını görənin diş ağrısı yaddan çıxır. Səhiyyə araşdırması davam edir. Qazaxıstanda çox arvadlıq qanuniləşir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Bugün 28 may Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 90 illiyidir. Neftdən hamıya bərabər pay, müasirləşmə, bütün bunların hamısı həmin Respublikanın və onun yaradıcısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin ideyalardır. İndi hamı müstəqillik ideyasını norma kimi qəbul edir. Ancaq 90 il əvvəl Respublika yaradılanda bəzi tanınmış ziyalılar Azərbaycanın Türkiyə tərkibində olmasını təklif eləyəndə, müstəqilliyin üstündə məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dayandı. İndi bugün Türkiyə Rəsulzadənin şərəfinə heykəl açanda, Rəsulzadənin doğulduğu evə hətta qohumları belə girə bilmirlər, çünki qapıdan yekə bir qıfıl asılıb. Bugün Novxanda Rəsulzadənin anadan olduğu kənddə ənənəvi olaraq onu anıblar. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Azərbaycan, Azərbaycan, ey qəhrəmanı!
Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə qədər savaşçıların Novxanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsi önündə keçirdikləri mitingə Azərbaycanın himnini bircə oxumaqla başladılar. Bir gün əvvəl isə Azərbaycan himnini Azadlıq blokuna daxil olan 3 müxalifət partiyasının üzvləri oxuyublar. Hər il Respublika günü ilə bağlı Novxanda keçirilən tədbir indiyə qədər keçirilən tədbirlərdən elə də ciddi fərqlənmirdi. Fərq bircə onda idi ki, bu dəfə abidə önünə toplaşanlar hər ilkindən az idilər. Bu dəfə də 1918-ci ildə elan olunan və cəmi 23 ay yaşayan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Müsavat Başqanının müavini Arif Fazili qeyd elədi ki, 90 illik yubileyinin keçirilməsinə baxmayaraq, hələ də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Cümhuriyyət qurucularına lazımı qiymət verilmir. Onun sözlərinə görə indi demokratik cümhuriyyəti quranlardan çox, başqa adamlardan danışılır.
Halbuki bugün Azərbaycan televiziyalarında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin şəkli nümayiş etdirilməlidir. Halbuki 18 oktyabrda Azərbaycan televiziyalarında Əbülfəz Elçibəyin şəkli nümayiş etdirilməlidir.
Müsavatın Novxandakı mitingi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yaxınlarının məzarını ziyarətlə başa çatandan sonra biz bir neçə jurnalist onun doğulduğu evə yollandıq.
Mən sənə üçün danışam. Bu bağça Məhəmməd Əminin evi olub. Onun indi əmsi nəvəsi, deməli, bir az ögeyliklər var. Onun qohumlarından axır iddialı da o evi alsınlar geriyə. Onu görə deyirlər ki, Məhəmməd Əmin olmuyor orada, yaşamıyor.
Bu, məni Rəsulzadənin doğulduğu evə aparan və mənə bələdçilik eləyən kənd sakini Cəbrail Nuriyevin dedikləri idi. Biz Rəsulzadənin doğulduğu və yaşadığı evin qarşısını çatanda onun bəzi qohumları da artıq həmin evin qarşısındaydılar. Amma nə biz, nə də yaxın qohumları onun yaşadığı evə girə bilmədik. Çünki indi 7 saylı uşaq bağçası olan və seçkilərdə məntəqə kimi istifadə olunan bu evin darvazasından o qədər də böyük olmayan bir qıfıl asılmışdı. Elə biz də onun qohumları da həmin mitingdən sonra Rəsulzadənin yaşadığı evə baxmaq, orada Rəsulzadəni xatırlayan nələrin olduğunu bilmək istəyirdik. Bir qədər əvvəl dediyim kimi qapı bağlı olduğundan bütün bu istəklərdən məhrum olduq. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 9 il sürgün həyatı yaşamış qız nəfəsi Firuzə xanım da bu evdə olmadığından, babasını xatırlayan nələrin qaldığından da xəbərsizdir. Deyir 1941-ci ildə Qazaxıstanın Semipalatinski vilayətinə sürgün edilmələri, orada anasını, bacısını itirməsi və min bir əzabla böyüməsinin səbəbi onların Rəsulzadənin qohumları olması ilə bağlı olub.
Anamı itdi, bacım itdi, itdi deyəndə ki, öldülər və acından, sızından öldülər. Mən qazaqlar üçün su daşıyırdım, ondan bundan getirirdim. Hələsi bir keçirəyini verirdilər. Detdomda olanda çəkirdim yorğanı başıma. Hamısı başqa millətdir də, mənim Azərbaycanlıyım bir. Çəkdim yorğanı başıma, başlayırım özüm-özümlə Azərbaycanca danışmağa. Ki yadımdan çıxmasın bu Azərbaycan dili. Belə idi. Sonra başa düşdüm ki, Bakıya qayıdıb gələndən sonra başa düşdüm ki, mən Məmməd Əminin nəvəsiyəm.
Firuzə xanımın əsas kiliyi babasının doğulduğu evin indiyə qədər muzey kimi tanımaması ilə bağlıdır. Elə kənd sakinləri ilə söhbətdən də məlum oldu ki, dəfələrlə bu evə muzey statusu verilməsi ilə bağlı təşəbbüslər olub. Ancaq həmin təşəbbüs hələ də reallaşmayıb. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti dövründə yalnız evin divarına Məmməd Əmin Rəsulzadənin 1884-cü il yanvarın 31-də bu evdə doğulduğu barədə iki lövhə vurulub.
Maarif Çingizoğlu. Dünən hakimiyyət Azərbaycan Xalq Respublikasının 90 illiyi ilə bağlı toplantı keçirəndə orada hətta belə bir fikir səsləndi ki, o vaxtki parlament demokratik seçki ilə seçilməyib. Əvvəla Azərbaycanın müstəqilliyini elan edən parlamentin legitimliyini şübhə altına almaq nə deməkdir? İkincisi, vəzifəsi bugün demokratik seçki keçirmək olanlar bunun əvəzinə niyə 90 il əvvəlki seçkiyə qiymət verməklə məşğul olurlar? Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycana 3 tövsiyə verir ki, seçkini necə demokratik keçirtmək olar?
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Avropa Şurasının Azərbaycana təklif elədiyi seçkilərin yol xəritəsində əsas tövsiyələr nədir? Əslində, bunları təkcə Avropa Şurası yox, məsələn, bugün yayılmış hesabatında Amnesty International İnsan Haqları Təşkilatı da deyir. İnsanlar sərbəst toplaşa, öz sözlərini deyə bilməlidirlər, deyəndə də tutulmamalıdırlar. Kəbilan Dilavərliyə qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitoring Komitəsi Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin pisləşməsi ilə bağlı qətnamə layihəsi təsdiq edib. Layihədə deyilir ki, yaranmış vəziyyət prezident seçkilərinin demokratik standartlara uyğun keçirilməsi üçün hakimiyyətin göstərdiyi səylərə də zərər vurur. Sənəddə siyasi məhbuslar probleminin həll edilmədiyi qeyd olunur. Hökumət həbsdə olan jurnalistləri Qənmət Zahidi, Sakit Zahidovu, Eynullah Fətullayev və başqa 5 siyasi məhbusu azadlığa buraxmağa çağırılır. Bildirilir ki, prezident seçkisinə qədər Azərbaycan təcili 3 addım atmalıdır. Bunlar seçki komissiyalarının balanslı təşkil olunmasından bütün siyasi partiyalara və bloklara bərabər şəkildə dövlət kütləvi informasiya vasitələrində pulsuz efir və yer verilməsindən müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirməyə şərait yaratmaqdan ibarətdir. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Əras Novruclu deyir ki, bu sənəd Azərbaycandakı vəziyyətin böhran həddində olmasının göstəricisidir.
Bu sənədin bir qətnamənin nəticəsi olaraq ortaya qoyulması artıq vəziyyətin kifayət qədər ciddiləşdiyindən xəbər verir. Çünki bütün bu tələbləri Azərbaycan hökuməti ayrı-ayrılıqda rədd edir və Azərbaycan hökumətinin bu cür davranışı artıq beynəlxalq təşkilatlarda hətta qıcıq yaratmağa başlayıb.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seydov sənəddəki bəzi məsələlərlə razılaşdığını, bəzilərini isə qəbul etmədiyini bildirir.
Bəzi tənqidi məsələlərlə razılaşmaq olar, misal üçün insan haqları ilə bağlı, korrupsiya ilə bağlı problemlərin mövcudluğu, hüquq mühafizə orqanlarında olan problemlərlə. Ancaq bəzi məsələlər həddindən artıq şişirdilmiş, bunlar hamısı öz yerini tapacaq. Əsas mövqe ondan ibarətdir ki, Avropa Şurası İnanxalq Təşkilat kimi öz münasibətini bildirir. Biz konstruktiv əməkdaşlıq etməyə hazırıq, ancaq bu heç də o demək deyil ki, Avropa Şurasının bütün tövsiyələrini tam şəkildə Azərbaycanda dərhal yerinə yetirilməlidir. Ona görə ki, Azərbaycanın öz maraqları var.
Səməd Səidov deyir ki, Venesiya Komissiyasının göndərdiyi azad toplaşma və seçki məcəlləsi haqqında qanun layihələri parlamentdə qəbul olunacaq və bu sahədə hansısa problemlər qalmayacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, prezident seçkisinə qədər sərbəst toplaşma, seçki komissiyalarının təşkili söz azadlığının təminatında irəliləşlər olacağına inanmır.
Qətnamə çox obyektivdir, amma real nəticəni mən gözləmirəm, çünki Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, onların nefti var, pulu var və bütün dünyanı eşitməmək olar. Onlar real sanksiyalar hiss etməyənə qədər öz xalqa zid qeyri-demokratik davranışlarından imtina etməyəcəklər.
Keçən il Azərbaycanda ifadə və toplaşma azadlıqları geniş şəkildə məhdudlaşdırılmaqda davam edib. Müstəqil və müxalifət qəzetlərinin jurnalistləri böhtan ittihamları ilə həbs edilib, hüquq mühafizə orqanları rəsmilərinin təzyiqlərinə bəzi hallarda isə fiziki hücumlara məruz qalıblar. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International-ın keçən il dünyada insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı illik hesabatının Azərbaycanla bağlı hissəsində isə belə deyilir. Bildirilir ki, geniş oxucusu olan iki müxalifət qəzeti, Realin və Gündəli Azərbaycan qəzetləri bağlanıb, korrupsiya vəzifədən sui-istifadəları ilə bağlı yazan jurnalistlərin ifadə azadlığı tez-tez pozulub. 2005-ci ildə öldürülmüş Elmar Hüseynovun qətli və 2006-cı ildə jurnalistlərin naməlum şəxslərin hücumlarına məruz qalmaları ilə bağlı istintaqda isə heç bir yenilik olmayıb. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı hesabatda göstərilənləri ölkədəki reallığı əks etdirdiyini bildirir.
Çünki söz azadlığına qarşı olan təpkilər nəinki səngini hətta bir səhət alır. Üç jurnalistin azadlığa buraxılmaması, baxmayaraq ki, onların ikisi artıq vicdan məhbusu kimi Amnesty International təşkilatı tərəfindən qəbul ediliblər, biri isə qəbul edilməkdədir. Onların azadlığa qovuşmaması bu hesabatı yazanların diqqətindən qaçmayıb.
Hesabatda Prezident İlham Əliyevin 2005-ci ilin parlament seçkiləri vaxtı adamlara qarşı zorakılıq eləmiş heç bir polisi cəzalandırmayacağı haqqında dedikləri də yer alıb.
Kəbiran Dilavərli. Bugün Amerikanın Dövlət Departamenti də demokratiyanın inkişafı və azadlıqların vəziyyəti haqqında hesabatını yayıb. Orada Azərbaycan barədə nə deyilir? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Ötən il Azərbaycan hökumətinin insan haqlarına münasibəti pisləşib. Dövlət Departamentinin Azərbaycanla bağlı hesabatı belə başlayır və ardınca davam edir. 3 il əvvəl iqtidar insanların parlamenti azad seçmək haqqını köplü şəkildə pozandan 1 il sonra bəzi sahələrdə düzəlmə var idisə, ötən il 2007-ci ildə vəziyyət çox pis olub. İşgəncələr və müvəqqəti saxlanma yerləri həbsxanalarda durumun ağırlığı bəzi kosmetik dəyişikliklərə baxmayaraq hələ də qalır. Üstəlik, ötən il iqtidarın əlindəki bütün imkanlardan istifadə edərək siyasi oponentləri və media qarşı hücumları həbsləri ilə də yadda qalıb. Hüquq-mühafizə orqanları və məhkəmə sistemindəki korrupsiya halları da azalmayıb. Media və söz azadlığı sahələrindəki vəziyyətdən danışanda isə il ərzində ondan çox jurnalistin həbsi, onların müxtəlif qurama iddialarla həbsə atılması, qəzetlərə və media orqanlarına qarşı məmurların iddiaları və s. mənfi hallar yadda qalıb. Və bütün bunların üzərinə hökumətin atdığı bəzi addımlara baxmayaraq, Azərbaycanda insan hüquqları sahəsində də vəziyyətin pisləşməsini və dini etiqad azadlığı ilə bağlı heç də bir mənalı qəbul olunmayan qadağa və məhdudiyyətlər də əlavə eləmək olar. Bu, Dövlət Departamentinin hesabatının birinci hissəsidir, amma hesabatın digər hissələrində Azərbaycanla bağlı müəyyən tənqidlər və vəziyyətin pisləşdiyi qeyd olunur, ancaq bu dəfə artıq konkret sahələr üzrə görülən işlərdən də danışılır. Hesabatda deyilir ki, Amerikanın Azərbaycanla demokratiya və insan haqları sahəsində əməkdaşlığı 5 istiqamətə bölünüb. Demokratik siyasi proseslər, 2-ci qanunun aliliyi və korrupsiya ilə mübarizə, 3-cü insan haqları və əsas azadlıqların təmini, 4-cü söz azadlığının təmin edilməsi və 5-ci marifləndirilmiş, inkişaf eləmiş, haqlarını tələb edən və fəal olan vətəndaş cəmiyyətinin qurulması. Və Dövlət Departamenti deyir ki, Amerika bütün bu sahələr üzrə Azərbaycana yardımlarını davam etdirəcək, amma bunlardan ən vacibi oktyabrda keçirilən prezident seçkiləridir. Və Amerika bu seçkilərin azad, ədalətli, şəffaf keçirilməsi, kampaniya vaxtı və seçkidən sonra bütün hüquq və azadlıqların təmin edilməsi, seçkinin beynəlxalq standartlara cavab verməsi üçün əlindən gələni eləyəcək. Hesabatın sonrakı hissələrində isə deyilir ki, göstərilən istiqamətlərlə yanaşı Amerika hökuməti və fondları, digər qeyri-hökumət təşkilatları və institutlarla da birgə Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığının təmin edilməsi, həbsxanalarda və müvəqqəti saxlama yerlərində şəraitin yaxşılaşdırılması və işgəncə hallarının, polis və prokurorluq məmurlarının özbaşınalıqlarının araşdırılması, ölkədəki saatlara təkan verə biləcək qeyri-hökumət təşkilatları strukturunun möhkəmləndirilməsi, dini etiqad və vicdan azadlığının tam təmini, söz azadlığının qorunması və medianın peşə səviyyəsinin artırılması, İnsan hüquqları verilən mübarizənin gücləndirilməsi üçün səylər göstərir və bu sahələrdə fəaliyyətini bundan sonra da davam etdirəcək.
İlkin Məmmədov. Azərbaycandan demokratik seçki gözləyənlər və ya tövsiyə edənlər bunu söz xatirinə demirlər. Beynəlxalq ekspertin fikrincə Azərbaycanın demokratik dövlət kimi tanınması Qarabağ probleminin həllinə kömək göstərər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerikanın John Hopkins Universitetində Qafqaz və Orta Asiya araşdırmalarının rəhbəri Svante Cornell 7-8 il əvvəl deyirdi ki, beynəlxalq aləm Azərbaycana ona görə sərfəli görünməyən sülh planları təklif eləyir ki, Azərbaycanı zəif tərəf hesab eləyir. Cornell təklif eləyirdi ki, Azərbaycan güclü ordu yaratsın, özü haqda fikri dəyişsin. Azərbaycan indi belə ordunu yaradır. Svante Cornell indi nə təklif eləyir? Onunla Ələkbər Raufoğlu söhbət eləyib.
Bir sıra müşahidəçilər hesab edirlər ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllində ən böyük əngəl seçkilərdir. Çünki bu dövrdə istər Ermənistanda olsun, istərsə də Azərbaycanda siyasi liderlər daxili fikrə boylanırlar. Məsələn, keçən il Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilərkən o vaxtki prezident Robert Köçəryan qərbə müəyyən siqnallar göndərirdi. Həmsədələrin verdiyi sülh prinsipləri üzərində razılaşmaya yaxın olduğunu deyirdi. Bu ilin əvvəlində isə Ermənistanda prezident seçkiləri oldu və ən şanslı namizəd Serj Sarkisyan bəyanatlarında Azərbaycanla sülh imkanlarından danışırdı. İndi qarşıda Azərbaycanda seçkilər gəlir və bu ərəfədə Qarabağ danışıqları ətrafında səylər intensivləşib. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan və Ermənistanın prezidentləri görüşəcəklər. Amma Amerikanın John Hopkins Universitetinin Qafqaz və Orta Asiya üzrə tədqiqat direktoru Svante Cornell deyir ki, çətin ki, bu tür səylərlə münaqişəni həll etmək mümkün ola. Çünki onun fikrincə, Ermənistanda hakim Qarabağ elitası güzəştlərə gedəsi deyil. Amma cənab Cornell deyir ki, Azərbaycan istəsə Qarabağı əldə etmək üçün real addım ata bilər, demokratik seçkilər keçirməklə.
Biz Yerevanda misal üçün gördük ki, orada seçkilərdə rəsmi məlumatlara görə 8 nəfər ölüb. Bu, Ermənistanın beynəlxalq prestijinə çox büyük zərbə vurdu. Bu cür bir vəziyyəti Azərbaycanda daha demokratik bir inkişaf, dövlətçilikdə bir inkişaf göstərə bilirsə dünyaya, o demək ki, dünyada Azərbaycanın pozisiyası daha çox artacaq Ermənistana görə və bu, beynəlxalq təşkilatları və qərb ölkələrinin Qarabağ münaqişəsini daha böyük önəm verə bilər. Onların ilgisi, merağı artar və bu konfliktin sülh yolundan həll yolu tapmasında imkanlar artacaq.
Yəni, Azərbaycan azad və ədalətli seçkilər keçirsə, bu həm də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində bir addım olacaq.
Əlbəttə.
Cənab Cornell deyir ki, demokratik seçkilər həmçinin Azərbaycanın müstəqil və balanslı siyasət yürütməsi üçün vacibdir. Belə ki, qərb ölkələri ilə əlaqələrin yaxşılaşdırılması Rusiya və İranın Azərbaycana təhdidlərini azaldacaq. Amma ekspertin fikrincə, demokratik seçki üçün Bakı bir sıra islahatlar həyata keçirməlidir. Qarabağ danışıqlarına gəldikdə Cornell deyir ki, münaqişəri sülh yolu ilə həlli üçün Bakı öz planını irəli sürməlidir. Onun fikrincə, bu plan Gürcüstanın etdiyi kimi, məsələn, münaqişə bölgəsində gələcəkdə investisiyaların qoyulması, bölgə əhalisinə yarada biləcək imkanlar və s. ola bilər.
Dünyada Gürcüstanı daha çox daha ciddi alınır indi. Çünki ancaq bu konfliktin danışmır, öz addımları attır ki, dünyaya göstərir, biz belə fikirləşirik, biz belə addımları atmaya hazırıq. Azərbaycanın da imkanları çoxdur bu anda, ən çox iqtisadi imkanları çoxdur. Mən bilirəm ki, hökumətində belə fikirlər var, amma bunların çox daha belə detaylı, organize, sistematik şəklində kağıza qoyulması və dünyaya sunması Azərbaycan bunu edərsə, bunu eləyirsə, demək ki, Azərbaycanın siyasəti və bu sülh proqramını çox daha ciddiyə alınacaq.
Gürcüstan bu ilin mart ayında Abxaziya münaqişəsi ilə bağlı sülh planını irəli sürüb. 5 səhifəlik planda Abxaziyada sərbəst iqtisadi zonanın yaradılması, bölgə rəhbərliyinə Gürcüstanın vitse-prezidenti postunun verilməsi və başqa təkliflər daxil idi. Vaxtı ilə Qarabağ danışıqları ilə yaxından tanış olmuş keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Quluzadə isə deyir ki, Azərbaycan çoxdan Qarabağ ermənilərinə özünün sülh planını irəli sürüb və bu effektini verməyib.
Ermənistan Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh planını rədd edib. Azərbaycanın sülh planı nədən ibarətdir? Dünyada mövcud olan ən yüksək avtonomiyanı Qarabağ ermənilərinə versin. Burada hər şey məlumdur. Burada Qarabağın, Dağlıq Qarabağın prezidenti seçilə bilər, Dağlıq Qarabağın özünü idarə etmə orqanları əmələ gələ bilər. Lakin Dağlıq Qarabağ iqtisadi baxımdan Azərbaycana tabi olmalıdır, Dağlıq Qarabağın polisi olmalıdır, ordusu olmamalıdır və s. və s. Vaxtı ilə Levon Petroşan bunu qəbul edərdi, amma Rusiya qoymadı.
Vəfa Quluzadənin fikrincə, beynəlxalq ictimaiyyət kənar qüvvələri Qarabağ danışıqlarına müdaxilədən çəkindirməsə, buna heç bir demokratiya kömək etməyəcək.
Ələkbər Rafoğlu, indi isə bu həftənin araşdırma mövzusu səhiyyədəki vəziyyət. Bugün söhbət xəstəxanalardakı avadanlıqdan gedəcək. Belə köhnə bor maşını görən dişini çəkdirməyə razı olar, müalicəyə yox.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
İndi az qala hər şəkər xəstəsinin evdə aparatı var ki, qanda şəkərin artıb azaldığını özü müəyyən edir. Yəni, baha deyil, çox adam ala bilir. Ancaq nədənsə bəzi xəstəxanalarda bu yoxdur. Bu həftəki araşdırma mövzumuz səhiyyədir. Bugünkü söhbətimiz isə xəstəxanaların avadanlığı haqqdadır. Səadət Akif qızının reportajı.
Bakının mərkəzində yerləşən bəzi poliklinikalardan fərqli olaraq Yasamal rayonu ərazisində yerləşən 19 sali poliklinikanı ilk baxışdan seçmək çətindir. Səhiyyə müəssisəsinin bir neçə şöbəsi isə demək olar ki, yarım zirzəmidə yerləşir. Elə mən də birinci bu yarım zirzəmiyə girirəm. Poliklinikanın baş həkimi Əkbər Axundov məni digər 5 mərtəbəli binanın altında yerləşən yüngül təmirdən çıxmış nisbətən işıqlı kabinetlərlə tanış eləyir.
Bizim rengin avadanlığımız köhnədir. Fizioterapiya kabinetindən lazım olan avadanlıqlar bizə lazımdır.
Diş həkimi Azər Yusupov da köhnə aparatla işləməkdə çətinlik çəkir.
Bu biraz köhnə tipli aparatdır, ona görə müalicədə müəyyən çətinliklər olur.
Rentgen kabinetində də avadanlıqlar Nuh həyamından qalmadı. Həkim Nazilə İsmailova deyir ki, onlara daha çox kasıb adamlar müraciət eləyirlər. Poliklinikanın laboratoriyası isə darısqal otaqda yerləşir. İndi az qala hər evdə şəkər ölçmə aparatı olduğu halda bu laboratoriyada şəkəri belə köhnə üsulla yoxlayırlar. Laborant Şükufə Əliyeva.
Qaynadırıq 3 dəqiqə, sonra qırmızı qan duzu əlavə edirik, sonra 15 dəqiqə qaynadırıq, sonra soyuduruq, sonra reaktivlər əlavə edib titirləyirik.
Söhbət elədiyim sakinlər də poliklinikalarda, bəzi dövlət xəstəxanalarında texniki avadanlığın köhnə olduğunu, cərrahi əməliyyatların yüksək səviyyədə aparılması üçün lazımi ləvazimatların olmadığını, palataların müasir tələblərə cavab vermədiyini söyləyirlər. Məsələn, sakinlərdən birinin sözlərinə görə müraciət etdiyi poliklinikada körpənin çəkisini çəkmək üçün tərəzi tapılmayıb. Digər şəhər sakini isə bəzi hallarda düzgün diaqnoz qoyulmadığını söyləyir.
Avadanlığın olmamağıdır ki, diaqnoz da qoya bilmirlər, çünki o diaqnozu bilmirlər ki, xəstəlik nədən başlayır. Ona qarşı da cavab vermir o tələbat.
Ağrıyanda mən bu poliklinikaya müraciət eləməmişəm.
Adının çəkilməsini istəməyən bir tibb müəssisəsinin baş həkimi isə deyir ki, binanın təmir xərcləri Səhiyyə Nazirliyinin həvalə etdiyi qurum tərəfindən aparılır. Bu zaman isə təmir çox da keyfiyyətli olmur. Səhiyyə Nazirliyinin tibbi xidmətin təşkili şöbəsinin rəhbəri Sultan Əliyev isə hesab edir ki, son vaxtlar ölkə səhiyyəsində əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir. Həm bəzi dövlət xəstəxanaları əsaslı təmir olunur, həm də maddi texniki baza təkmilləşdirilir. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin sədri Azər Mehdiyev isə deyir ki, 2005-ci ilə qədər səhiyyəyə ayrılan vəsait yalnız tibbi personalın əmək haqqına və tibb müəssisəsinin saxlanılmasına yönəldilirdisə, indi vəziyyət dəyişib. Məsələn, ötən il yeni tibb müəssisələrinin tikilməsi və mövcud binaların əsaslı təmiri üçün 58 milyon manat ayrılıb, bu il isə bu məbləğ 90 milyon manata çatıb. Təkcə dərman və tibbi ləvazimatlar üçün isə 60 milyon manat nəzərdə tutulub. Azər Mehdiyev deyir ki, bununla belə bir çox dövlət tibb müəssisələri hələ də müasir texniki avadanlıqla təchiz olunmayıb.
Xəstəxanaların bir çox hissəsində ya təmir işlərinin tikintisinin getməsinə rəğmən hələ də xəstəxanaların böyük əksəriyyəti, poliklinikanın böyük əksəriyyəti həm bina baxımından lazımi şəraitlə təmin olunmayıb, həm də kifayət qədər keyfiyyətli bir xidmət göstərmək üçün tibbi avadanlıqlarla, tibbi ləvazimatlarla təmin oluna bilmir.
Müasir tibb dünyası həm həkimlərin peşəkarlığı, həm də texniki avadanlıq baxımından sürətlə yenilənir. Bəs Azərbaycanın bu yeniliklə yaxlaşması üçün nə qədər vaxt lazımdır?
Səadət Akif qızı. Sabah kontekstdə səhiyyə mövzusunu davam etdirəcəyik. Söhbət isə özəl klinikalardan gedəcək. Buradakı müalicə dövlət xəstəxanasındakından çox mu fərqlənir? Qiymətlər necədir?
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Regional proseslərə keçək. Qazaxıstan parlamenti çoxarvadlılığı qanunləşdirmək istəyir. Qanun layihəsinə görə bunun üçün iki şərt olacaq: həyat yoldaşının icazəsi və pul. Ruzanna Rəşd qızına qulaq asaq.
İkinci dəfə evlənmək istəyirsiniz, xanımınızın razılığını alın və ikinci ailəni saxlaya biləcəyinizi təsdiqləyin. Amma Azərbaycanda yox, Qazaxıstanda yeni qanun layihəsi buna hətta üçüncü, dördüncü dəfə devlənməyə imkan verir. Qazax parlamenti çoxarvadlıq məsələsini bir neçə ildir müzakirə edir. Bugünlərdə məsələ yeni gündəmə çıxarılacaq. Qanun layihəsinin müdafiəçiləri deyirlər ki, çoxarvadlıq Qazaxıstanda əhalinin artmasına kömək edir. Bəziləri deyir ki, yeni qanun çoxarvadlı kişilərin xanımlarına da uşaqlarına da daha çox haqq verir. Qazax parlamentinin üzvü Tangri Bergan Berdyungarovun dediyinə görə məsələ tezliklə səs verməyə çıxarılmalıdır.
Təklif olunan qanun layihəsi belə adlanır: ailə və nikah haqqında. Qazaxıstanda çoxarvadlığı qanunləşdirmək barədə qeyri-rəsmi danışıqlar olub. Bu barədə hər bir deputatın fikri var. Səs vermədə onların fikrini biləcəyik.
Berdiyonqarov özü və dediyinə görə çoxları layihənin əleyhinədirlər. Qazaq parlamentində çox arvadlıqla bağlı layihənin əleyhinə olanların çoxu qadın deputatlardır. Millət vəkili Bahit Sizdikova da yeni qanun layihəsini cəfəngiyat adlandırır. Sizdikova deyib ki, parlament çox arvadlıq haqqında qanun layihəsini təsdiqləsə, o çox kişilik haqqında qanun hazırlayacaq. Yəni qadınlara eyni vaxtda bir neçə kişi ilə ailə qurmağa icazə verən qanun. Sizdikova deyir ki, indi çox arvadlıqdan ya çox kişilikdən çox nikahdan kənarda doğulan uşaqlarla bağlı qanuna ehtiyac var. Almatıdan olan qadın deputat Bahit Sizdikova ilə həmrəy olduğunu deyir.
Многие женщины являются второй и третьей женой.
İkinci, üçüncü arvad olan qadın çoxdur. Amma nə o qadınların, nə də onların uşaqlarının haqqı yoxdur. Mən çox arvadlıq sözünü eşitmək istəmirəm. Amma istəyərdim ki, kişilər bütün yaxınlarına, hətta nikahdan kənarda doğulan uşaqlarına görə məsuliyyət daşısınlar.
И за детей, которые рождаются вне брака.
Çox arvadlıq Mərkəzi Asiyanın müsəlman ölkələrində əsrlərlə mövcud olub. Hətta Sovet dövründə də bəzi kişilər bir qadınla kifayətlənməyib bir neçə qadına evlənirdilər. Sovet dövrü yalnız birinci nikah qanunu hesab olunurdu. Elə ki, Sovet İttifaqı dağıldı, çox arvadlıq Mərkəzi Asiyada yenidən dəb oldu. Burada İslamın dirçəlməsinin də rolu var. İslama görə kişi 4 qadınla da evlənə bilər. Amma hər dəfə evlənəndə xanımlarından icazə almalıdır. Həm də kişi bütün xanımları və uşaqlarını təmin edəndən sonra yenisinə evlənə bilər. Ona görə də çox arvadlıq hamı üçün deyil. Bunu Qazaxıstanda çalışan bir özbək deyir.
Özbəkistanda şu nərsəyə ehtiyac buluşu mümkün.
Özbəkistanda yalnız varlılar çox arvad ala bilərlər. İndi çox az adam dolana bilir. Milyonlarla özbək Rusiyada, Qazaxıstanda işləyir. Hesab eləmirəm ki, çox arvadlıq Özbəkistanda gündəmdə olan məsələdir. Kişilərin nöqteyi nəzərindən.
Erkəklər nöqteyi nəzərindən alıb xarayəndə.
Amma çox arvadlıqla bağlı qanunun müdafiəçiləri deyirlər ki, qanun məhz kişiləri ya da ölkələrdə çalışan qadınlar üçün sərfəlidir. Rusiyada ya da başqa yerlərdə işləyən kişilər bəzən yad yerdə ailə qurub qayıtmır. Qanun olsa, onlar əvvəlki ailələri qarşısında öhdəliklərinə əməl edirlər. Son illər tək Asiyada yox, elə Azərbaycanda da çox arvadlıqla bağlı təkliflər səslənib, amma parlament təklifi rədd edib. Qazaxıstanda isə 1998-ci ildə çox arvadlıq cinayət məcəlləsindən çıxarıldı. Qazaxıstanda çox arvadlığın qanuniləşdirilməsi ideyası Müsəlman Qadınlar Liqasından gəlir. Liqanın lideri Aminə Əbdükərim qızı deyir ki, çox arvadlıq əhalinin sayını artırar, həm də çox adamı xoşbəxt edir. 2004-cü ildə aparılan sorğulardan biri göstərdi ki, Qazaxıstanda kişilərin 40% çox arvadlığın qanuniləşdirilməsi tərəfdarıdır. Amma qadınların 70%-dən çoxu deyib ki, onlar ərlərinin yeganə xanımı olmaq istəyirlər. Qazaq qadınlarının 20% deyir ki, çox arvadlığa etiraz eləmir, amma günüsünün, yəni ərinin o bir arvadının başqa evdə qalmasını və ərinin bütün arvadlara eyni dərəcədə diqqət eləməsini istəyir. Müşahidəçilər çox arvadlıqla iqtisadi vəziyyət arasında bağlılıq görürlər. Axı qadınlar adətən kişi çox varlı olanda ikinci ya üçüncü xanım olmağa razılıq verirlər və qadınların çoxu özünü dolandıra bilmədiyi üçün günə olmağa hazırdır. Çox vaxt kasıb ailələr gənc qızlarını yaşlı adama ərə verir, əvəzində ailəni dolandırmaq üçün xeyli başlıq alırlar.
Ruzanna Rəşidqızı, Tacikistanda isə prezidentin qayını tip hələ tapan yoxdur. Orta Asiyada prezidentlərin qohumları. Növbəti söhbət bu barədədir. Prezident qohumlarının başına nə gəlirsə, ambisiyalarından gəlir. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Kəskin yoxsulluqdan sonra uğurlu nikah vasitəsilə yüksələrək sonda hədsiz ambisiyalarının ucbatından hakimiyyət nümayəndələrinin qəzəbinə gələn Həsən Sadullayevin əhvalatı əslində heç də müstəsna ya da orijinal deyil. Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistanda onun bir neçə təkrar və bənzəri məlumdur. Ötən ay onun qəfildən yox olması yerli mediyada qətli haqda müxtəlif fərziyyələrə səbəb olmuşdur. Amma Tacikistanın ən iri Orient Bankı və daha 13 iri şirkətinin sahibkarı olan Sadullayev ölkədə daha çox prezident İmoməli Rəhmonun qayını kimi tanıyırlar. Ümumiyyətlə görə var dövlətinin də Sadullayev prezidentin onun bacısı Əzizamo ilə evlənməsi nəticəsində əldə edə bilmişdi. Məlumatlara görə Sadullayev prezidentin oğullarından biri odlu silahla öldürmüş və ya ağır yaralanmışdı. Tacik jurnalist Odocan Atullu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində prezidentin Sadullayevin siyasi ambisiyalarından narazı olduğunu deyib.
Həsən Sadullayev vaxtın
Sonradan Həsən Sadullayev özünü prezidentə bərabər sima saymağa başladı, deyirdi ki, prezidentə bir şey olsa onun vəzifələrini icra etməyə hazırdır. Əslində isə Tacikistanda iki nüfus mərkəzi yaranmışdı. Biri Rahmonovun özü, digəri isə Sədullayevin ətrafında.
Yəki Rahmonov, digəri Həsən Sədullayev.
İndiliklə, Qazaxıstanda Prezident Nursultan Nazarbayevın qızı Dariqə Nəlmazdan əvvəl Rahat Əliyev sıravi həkim olmuşdu. Bundan sonra isə Əliyev ölkənin gömrük idarəsinin rəhbəri, sonra isə təhlükəsizlik nazirinin mavini, bankir, media mağnati və səfir vəzifələrini işləmiş və heç kim əsir deyil ki, bu müddət ərzində nəhəng maliyyə kapitalı toplamışdı. 2007-ci ildə Qazaxıstan məhkəməsi onu adam uğurluğu və qətildə günahlandırmışdı. Əliyevin dediyinə görə isə o prezidentliyə iddiaçı olduğuna görə cəzalandırılıb.
Rövşən Rahiboğlu. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay ey bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.